ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi 12 hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Eikä mitään kirousta ole enää oleva, ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva. Ja hänen palvelijansa palvelevat häntä, ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa, eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Rukoilemme. Jälleen tahdomme kiittää siitä sanasta, jota olemme saaneet kuulla, ja pyydämme, että se saisi meihin uskossa sulautua. Tässä antaisi meille voimaa kaidantien kilvoitteluun, ja että me jaksaisimme myöskin ahdinkojen läpi ja niiden keskellä turvautua sinuun ja luottaa sinuun. Ja anna Herra meidän uskossa myöskin tähytä sinne sinun luoksesi taivaaseen. Anna Herra pieni säde sieltä taivaasta meidän sydämillemme. Kosketa meitä, virvoita meitä, kun tahdomme vielä yhdessä olla sinun nimessä. Aamen. Ehkä olemme joskus miettineet ja pohtineet ja lapsillemme kertoneet, mitä taivaassa on ja mitä siellä taivaassa ei ole. Raamatun viimeinen kirja, ilmestyskirja, kertoo jotakin taivaasta. Tässä oli pieni katkelma, mitä taivaassa on. Ja ehkäpä sen takia Raamattu kertoo jotakin taivaasta, että meidän sydämissämme voisi syttyä sellainen oikea taivasikävä. Oikea taivasikävä. Halu päästä sinne. Että me oikein sydämistämme voisimme yhtyä vaikkapa siihen laulun sanaan. Taivas on uskoni määrä, matkalle en tahdo jäädä. Kaukaa jo siintävät rannat autuaan ihanan maan. Auta, oi Herrani, kallis niin, että oisin mä valmis, kun saavut pilvissä kerran kansaasi pois noutamaan. Päivällä tuolla kirkkoherran pappilassa keskustelimme ja muistelimme, kuinka olemme tavanneet muutamia sellaisia ihmisiä, joille on jo ikään kuin ennakkoon näytetty jotakin taivaan ihanuudesta. Viime syksynä erään kajaanilaisen vanhan miehen elämänkertaa kirjoittelin koneella puhtaaksi, ja siinä hän kertoi erään kokemuksen. Hänelle oli ensin näytetty tuo vaivan paikka, tai yksi mies, joka oli siellä vaivan paikassa, ja sitten hän sai nähdä taivaan. Ja hän kertoi, että se taivas, se oli niin ihana, ettei savikieli osaa sitä kuvailla. Ei hän pysty sitä sillä tavalla kertomaan, kun haluaisi. Ja hän siinä kertoi, kuinka siellä oli pieniä, kauniita taloja. Yhtä siellä parasta aikaa rakennettiin, ja ääni hänen vierellänsä sanoi, että tuohon tehdään sinulle taloa. Ja sitten se ääni oli kysynyt, että olisiko sinulla toivomuksia, mitä sinä haluaisit tuohon sinun talosi rakennettavan. Ja hän oli sanonut, että olisihan siinä mukava olla parveke, että saisi katsella tuota valtavaa kauneutta. Mutta sitten hänelle sanottiin, että sinun talosi ei ole vielä valmis. Sinun pitää palata takaisin vielä tähän elämään. Uskon, että tuo mies, vanha mies, odottaa sitä päivää, jolloin hän saa siihen omaan asuntoonsa tulla. Yksi Raamatun paikka, joka minulle on hyvin sellainen kallisarvoinen, voisi sanoa semmoinen lempipaikka tavallaan, on tuo Johanneksen evankeliumin 14. luvun alku. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinhan minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Jeesus todella on luvannut mennä valmistamaan meille sijaa taivaaseen. Mitä siellä taivaassa on? Tässä ilmestyskirjan kohdassa sanottiin, että siellä on tuollainen ihmeellinen elämän veden virta, joka kirkkaana kuin kristalli pulppuili Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Siellä taivaassa ei ole minkäänlaisia saasteongelmia. Täällä maailmassa monenlaiset saasteet ovat ihmisten riesana, mutta siellä ei ole saasteongelmia. Siellä on elämän puu. Ei heidän enää tule nälkä eikä jano. Siellä on Jumalan ja Karitsan valtaistuin. Mitä taivaassa ei ole, siellä ei ole minkäänlaista kirousta, vaan ihmeellinen Jumalan armo ja Jumalan siunaus lepää yllä. Siellä ei ole yötä, ei ole pimeyttä eikä pelkoa. Siellä ei tarvita auringonvaloa eikä lamppuja eikä sähköjä, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä. Taivaassa ei ole myöskään syntiä eikä minkäänlaisia synnin kiusauksia. Siellä ei ole myöskään synnin viettelyksiä. Siellä ei enää tarvitse kenenkään langeta syntiin, eikä itkeä lankeemustensa tähden. Taivaassa ei kukaan tee syntiä. Täällä me ihmiset uskovinakin monasti lankeamme ja joudumme kulkemaan, niin kuin sanotaan, siipimaassa, nokkaporossa, mutta siellä ei enää kukaan lankea, siellä ei ole syntiä. Mitä siellä taivaassa tehdään? Raamatun mukaan siellä ylistetään Jumalaa ja Karitsaa, joka on teurastettu meidän syntiemme tähden. Raamatun mukaan siellä oikein palvotaan häntä. Ja kun siellä taivaassa ihan kaiken palvotaan ja ylistetään Jeesusta ja Jumalaa, niin minun mielestä tätä hänen palvomista ja ylistämistä meidän tulisi jo harjoitella täällä alhaalla, tällä maisella matkalla. Ehkä joku ajattelee sydämessään, että kyllähän minä olen yrittänyt Jumalaa palvoa ja Jumalaa ylistää, mutta kun se ei oikein irtoa. Viime syksynä olin tuolla Kuopiossa musiikkikurssilla ja siellä Erkki Tuppurainen opetti meille urkuoppia. Ja hän muun muassa, tämmöinen asia jäi mieleen, kertoi, että noissa uruissa on monen tyyppisiä pillejä. Tekin varmaan olette ihastelleet kirkon uusia urkuja. Siinä etufasaadissa ne esillä näkyvissä olevat pillit ovat niin sanottuja principal-pillejä, jotka ovat avoimia pillejä. Ja hän kertoi, että tällaisessa principal-pillissä, avoimessa pillissä, vaikka urkuri painaa vain yhtä ainutta kosketinta, siinä soi valtava määrä niin sanottuja yläääniä. Ihmiskorva vain osa niistä kykenee kuulemaan. Mutta sitten on sellaisia tukittuja pillejä, joissa ei ole oikeastaan lainkaan yläääniä. Ystävä, jos ajattelet omaa elämääsi, niin miten on sinun kohdalla Oletko sinä ikään kuin tuollainen tukittu urkupilli, jossa ei ole lainkaan noita yläääniä, ei ole lainkaan kiitoksen säveliä kolkatasta, ei ole kiitoksen mieltä, ei kiitoksen halua, vaan on jollakin tavalla tukossa. Sielun vihollisen suuri halu, näin ainakin tuntuu, on johdattaa uskova ihminenkin asumaan sinne Nurinakatu nollaan, jossa minä en ole mitään, jossa tuo naapurikaan ei ole mitään. Ja jos oikein uskaltaa rehellinen olla, niin oikeastaan Jumalakaan ei ole mitään. Sielun vihollinen haluaisi painaa masennukseen ja epätoivoon. Mä uskoisin, että Jumalan tahto taas olisi ja hän haluaisi meitä johdatella sinne kiitoksen katu 10, jossa voisimme Jumalaa ylistää ja Jumalaa kiittää ja kokea myöskin jotakin samanlaista, mitä opetuslapset siellä kirkastusvuorella. Tässä meillä on hyvä olla. Ei ne opetuslapsetkaan saaneet jäädä asumaan sinne kirkastusvuorelle, mutta sentään saivat siellä piipahtaa. Erässä laulussa lauletaan, sydän suruinen ei laula, niin kauan kuin sen sitoo synnin paula. Jesaja 59, jakeet 1-2, sanoo näin. Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan, vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule. Joku on sanonut, että jos me suosimme syntiä ja annamme synnille tilaa sydämessä, niin siitä tulee sellainen synnin musta pilvi Jumalan ja meidän välille. Ja jos näin uskova ihminenkin tietoisesti hyväksyy syntiä elämäänsä, jää syntiin elämään, niin varmasti on tukossa. Ei ole halua kiittää ja ylistää Jumalaa ja Jeesusta. Jumalan tahto on se, että me vaillamme valkeudessa. Jos me valkeudessa vaillamme niin kuin Jumala on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Muistan joskus Jämijärvellä Iikka Silvolan sanoneen näin, että ihminen, joka vilpittömällä sydämellä valkeudessa vaeltaa, hän on ikään kuin jatkuvasti Kolkatan ihanassa verisuihkussa. Sielun vihollinen kyllä ottaa sitä synnin rapaa ja heittää uskovankin päälle. Mutta kun hän on siellä Kolkatan verisuihkussa, niin se jatkuvasti puhdistaa kaikesta synnistä. Taivaaseen päässeistä ilmestyskirja sanoo, autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta, ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Meillä ihan tavallisilla ihmisillä, yleensä kaikilla ihmisillä on halu huolehtia omasta julkisivusta. Niin että olisi, jos menee jonnekin kylään, taikka kirkkoon, taikka häihin, mahdollisimman puhdas puku. Me haluamme pitää julkisivun puhtaana. Jos pukuun tulee suuria tahroja, niin puku viedään kemialliseen pesulaan. Siellä Kajaanissa Kainuun kansanlähetyksen rukoushuoneen vieressä on talo, jossa on kyltti kadulla, että kemiallinen pesula. Tässä syksyllä muutamat ystävät halusivat sinne meidän rukoushuoneeseen laittaa kyltin Kainuun Evlut kansanlähetys. Me ajattelin, että oikeastaan siihen olisi voinut laittaa Kristuksen pesula. Ainakin se haluaisi olla sellainen paikka, jossa Jeesus Kristus saisi pestä. Kumpa meillä olisikin useasti asiaa hänen pesulaan, sillä hänellä on halu puhdistaa meitä. Ja hän pesee sisältä päin. Ja täällä sanotaan näin, niin tulkaa käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra, vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Hän todella tekee perusteellista työtä. Puhdas sydämiset saavat nähdä Jumalan. Erässä laulussa, lasten laulussa lauletaan, mun musta sydämeni on lunta valkeampi, kun veri Jeesuksen on pessyt puhtaaksi sen. Kun on saatu synnit anteeksi, kun on hyvä omatunto Jumalan ja ihmistenkin edessä, niin uskon, että sitten vasta oikein taivaslaulut tulevat rakkaiksi. Sitten on halu myöskin kiittää Jumalaa. Erässä virressä on tällainen varoituksen sana, et leikiten taivasta voita. Et leikiten taivasta voita. Me uskovina ihmisinä emme ole päässeet millekään semmoiselle rauhan saarekkeelle, jossa me olisimme turvassa. Vaan tuntuu siltä, että tässä ajassa, jossa me elämme, on totta se Raamatun sana, että jopa valitutkin eksytetään. Ja joka luulee seisovansa, niin katsokoon, ettei itse kompastu ja kaadu. On väkeviä eksytyksiä ja todella meitä kehotetaan valvomaan ja kilvoittelemaan, vaeltamaan valkeudessa. On järkyttävää se, että uskova ihminen voi langeta ja voi luopua, voi jättää kilvoitukseen kesken ja kerran löytää itsensä sitten sieltä väärästä paikasta. Oletko sinä, ystävä, koskaan saatellut jotakuta rakkaimmistasi haudan multiin? Jos hän ummisti silmänsä tälle maailmalle uskossa Jeesukseen, Kristukseen, niin saamme luottaa ja uskoa siihen, että hän on perillä. Hän on ikään kuin viittomassa meille tietä soudat tänne päin, täällä on kotiranta. Lienee ehkä tämä kertomus tuttu eräästä tytöstä, joka oli huolissaan, kun isä oli lähtenyt kotijärvelle kalastamaan ja sitten laskeutui sankka sumu ja isä ei alkanut kuulua kotiin. Tuo pieni tyttö meni sinne laiturille huutelemaan heleällä äänellä, isä, soudat tänne päin. Isää, soudat tänne päin, täällä on kotiranta. Tytön heleä ääni kuului ja isä loppujen lopuksi oli melko lähellä kotilaituria, mutta kun oli sankka sumu, niin ei olisi tiennyt, missä se kotilaituri on. Mutta nyt kun tuo tyttö siellä huuteli, isä souti kotilaituriin. Muutaman vuoden kuluttua tuo tyttö sitten kuoli. Ja kun isä oli sitten tyttöänsä laskemassa sinne haudan multiin, niin jostakin hän ikään kuin kuuli tuon pienen tytön heleän äänen, joka sanoi, soudat tänne päin, täällä on kotiranta. Ja isä siinä hetkessä, hän oli siihen asti elänyt suruttoman miehen elämää, halusi antaa elämänsä Jeesukselle, että hänkin löytäisi tuon kotirannan. Olin jonkun verran toisella kymmenellä, kun mun vanhempi veli, hän oli silloin 20-vuotias. Silloin asuttiin maalla, Kajaanin kaupungin maalaiskunnassa siellä lähellä kaupunkia. Hän koki eräänä päivänä huimausta ja meni käymään lääkärillä. Lääkäri oli sanonut hänelle suoraan, että hänessä on verisyöpä, leukemia, hän elää korkeintaan viikon. Ja sen viikon sisällä hän sitten kuoli tuolla Oulun sairaalassa. Kun hän viimeisen kerran lähti kotoa, niin hän sanoi meille muille, että näkemiin. Ei sanonut, että hyvästi, vaan hän sanoi, että näkemiin. Se on jollakin tavalla jäänyt minun mieleen. Ja uskon, että kerran saamme tavata siellä taivaan rantamilla. Niin kuin erässä laulussa lauletaan, jos en nähdä sua saa enää täällä alhaalla. Mulla on lohdutus ja usko Jumalaan. Taivaan rantamilla tavataan, perille saavu voittajana. Todella taivas on ihana paikka. Siellä ei ole enää itkua, siellä ei ole sairautta, siellä ei ole kuolemaa, siellä ei ole syntiä. Emme me varmasti täällä kykene kuvittelemaan, miten ihanaa siellä taivaassa on. Siellä meillä on sellainen sydän, joka todella rakastaa Jeesusta ja Jumalaa. Siellä ei todellakaan enää kukaan lankea, vaan ihmeelliset autuuden aallot virtailevat meidän sisimmässämme. Siellä me saamme olla taivaan kuorissa veisaamassa. Joku ehkä ajattelee, että kunpa olisi parempi lauluääni tai sävelkorva, niin kyllähän minäkin ylistysvirsiä veisaisin. Siellä saamme laulaa taivaan kuorossa ja uskon, että siellä kaikki osaa laulaa. Kaipamme kaikki oikein sydämissämme, päätämme ja ehkä olemme jo ajat sitten päättäneet, että sinne minä tahdon. Jeesus Kristus on luvannut viedä omansa perille. Ja saamme uskoa, että hän siellä tuntee omansa ja hän siellä on kerran sanova meillekin, tulkaa te minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.